Euskadi Irratia.
Kapitalismoaren etorkizuna hitz egin nahi dugu. 81. urtean Soviet Batasuna erori zenetik sistema hegemonikoa bihurtu da kapitalismoa munduan. Txinan bertan, ez? Izenez herrialde komunista izanagatik eta estatuak sektore asko kontrolatu arren, produkzio sistema nagusia kapitalista da. Azken hamarkadetan hala ere, informazio teknologikoek paradigma aldaketa bat eragin dute, lehen ondasun baten eskasiak eragiten zuen prezioa, orain berriz informazioa ugaria da eta kopiatuta zabaltzeko erraztasuna ere bai. Teknologia berriek gainera orain arteko lanbide asko automatizatzeko bideak harri dute eta hoien ordez zer lanpostu sortuko den, ze lan harreman, gizarteratze mota eragingo duen hori ikusi egin beharko da. Ezin duguna ahaztu gainera da 2007an lehertu zen finantza krisiaren ondorioa, ez? Mendebaldeko herrialde askotan ekonomiaren azkunde tasak apalak dira. Estatuek eta enpresek zorpetze maila altua dute, banku zentralek dirua merkatu zerantzun dute. Bueno, hainbat ekonomilarik jada bataiatu dute garai berri hau postkapitalismoa bezala. Adrián Zelaya, Ekei Zentarreko presidente ejecutiboa. Adrián, egunon.
Egunon.
Lander Beloki, Mondragon Unibertsitateko enpresagintza fakultateko dekanoa, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, azteko ondo aukeratuta dago postkapitalismoa kontzeptua. Zer diozu, Adrián?
Bueno, ez dut uste, zuk definitu duzun terminoetan ez dut uste, zehazkenian principios arlo teknologikoan planteatzen adiriren berrikuntzak izatekotan izango lirateke kapitalismoaren barne pues igual beste eredu industrial berri baten panorama, besterik ez. Azkenean kapitalismoaren oinarriak dira enpresa egituraren jabetzaren ikuspegitik batez be, hori ez dago zalantzetan guren guruan. Hor planteatzen diren termino hoietan nik nuke itzeingo postkapitalismoari buruz. Beste gauza bada, arrazoi batzuengatik edo bestengatik zalantzetan jarri ezkero, ba nolabait gure sistemaren oinarri instituzionalak, hori izango litzake igual gere etorkizuneko postkapitalismo baten oinarria, baina aldaketa teknologiko horiek kapitalismoaren barneko katzen ari dire principios oso modu zuzenean.
Are gehiago esaten zuen lehentxeago Ainhoa Etxaidek, ez? Prekapitalismoan gaudela momentu honetan kokatuta, gero eta basatiagoak diren egituretan, langilearen kaltetan. Zuretzat, Lander, ondo aukeratuta dago postkapitalismoaren kontzeptua aro berri hau definitzeko?
Nik uste, ni Adrianekin bat nator, postkapitalismo ulertze aldin bada dela, kapitalismoa sistema bezala alde batera utzi eta sistema berri bat o sistema evoluzionatu bat, o aldatu bat, nik uste ez detuzte egoera horretan gaudenik. Oain hori bai, kapitalismoa denboran zehar aldatzen joan da, eta orain ere bai, eta nik uste ez da bidea asko sortu diela, eta sistemari buruzko ez da bidea asko sortzen dira, ba, krisi gara egiten, ez? Hau da, ba, egoera kokortzen dijo aztenean, bizi baldintzak okertzen dijo aztenean, eta hori pasatu azkeneko krisialdian, eta beraz, ba, askotan, ba, dianan edo apuntatu izan hori dana da, sistema bera dela aldatu behar dena, ez? Gogoratu behar dugu, ba, Sarkozyk aipatzen bere garaian, ez? Ba, kapitalismoa birfundatu behar zela, eta horre onda, nik uste horre gaina, terminoa zabaltzeko asko bultzatu duela, ez? Ekonomilari ingles batek, Paul Masonek, liburu bat publikatu zuen postkapitalismoa izenburutzat hartuta, eta nik uste ba, korronte horren inguruan ba, artikulatzen adian hainbat pentsalari eta ekonomilarik ba, terminori erabiltze dutela. Ez orain nik ulertzen dudana da,
kapitalismoen
oinarria ez dagoela zalantzan, baizik eta kapitalismo berak behar ditula, beste regulazio batzuk, beste instituzionalizio bat, eta hainbat aldagaiei gainean, ba kudeak eta ba, ziurrazki zorrotzago bat, ez? Desberdintasunari dagokionez bereziki.
Ze kapitalismoaren oinarrian zer dago?
Kapitalismoa hainbat elementuk identifikatzen dute, ez baino horietako badana da jabetza pribatua. Hau da, kapitalismoaren barnean jabetzak izaera pribatua daka eta izaera pribatu horren bitartez eta produkzio tresnak duten izaera pribatuarekin baita ere, produkzio tresnak azkenean dira lana, kapitala eta ondasun naturalak, ez? Ba, horren bitartez ekoizpen ekonomiko aurrera eramaten da nagusiki enpresa deritzaion, ba, instituzioen bitartez. Hori hola labur esan da eta hola xe esan da, ba nik horla adiraziko nuke kapitalismoa. Gero kapitalismo horrek ditu hainbat erregulazio sistema, ez? Eta erregulatzaile paper bat aurrera eramaten du ba estatuak, bere instituzio ezberdinen bitartez, ba badakigulako kapitalismoa balioa sortzeko pentsamolde eta prozedura oso potente badela, baina balio horren banaketan desberdintasun handiak egiten dituela, ez? Eta badakigu gizarte batek desberdintasun mailak kontrolpean eduki behar dituela sozialki bermatu egon dadin sistema, eta desberdintasunek oso handia dianean, historikoki beti iraultza gertatu izan du dira, ez? Mm.
Adrian, informazio teknologikoek ekarri dutena aurrekoen bidetik dator hortaz. Naiz eta hori iraultza bat etorri, ez da torre erabateko paradigma aldaketa.
Ez, argi eta garbi. Kapitalismoren atzean, landerrek esan dugun moduan jabetza pribatua dago, baina baita ere jabetza kapitalista. Ez da hori nik ustot zehaztu behar dala. Hau da, kooperatibak adibidez ez dira enpresa kapitalista. Ez? Baina nolabait gure merkatu sisteman indarrean dagoen enpresa, funtsezko enpresa kapitalista da. Hau da, jabetza dago inbertsorearen eskuetan. Dirua edo kapitala jartzen duenaren eskuetan. Horrezagatik erabiltzen da kapitalismo hitzan, ez? Ez argi dago sistema hori berez, enpresa kudeatzeko sistema hori ez dagola oro har zalantzetan, baina beste gauza bada Landerrek esan duen moduan, krisian dagola eta oso modu nabarian kapitalismoaren barne eukidogun garapen eredua. Kapitalismoaren barne, sozialismoaren barne bezala eredu diferentiak egon dire, denporan zehar. Eta oraindako egun eredua, batez be, 60-etan, 80-etan indarrean jarri zan sistema, gero, neoliberalismo izendatu dala batez ere, oso sistema berezia izan dala, sistema propioa kapitalismoaren barne, eta bai sistema hori edo garapen eredu hori krisian dagoela oso modu nabarian esan daiteke. Claro, krisi horreri aurre egiteko etorri daiteke kapitalismoen barne beste eredu diferente bat, ez? Baina claro, egia da bai kapitalismoa zalantzetan jar daiteke, kapitalismo bera ez bada gai oraingo ereduak dituen kontraesanei aurre egiteko. Baina claro, zuk aipatu dozun moduan, oraingo garapen ereduak, baina ez da ointxe bertoko kontua, baizik eta 40 urte gabiltzala guztiz kontraesankorran den garapen egitura baten kokatuta, bai, zorpetzearen aldetik, gauza asko dira, ezta? Baina ezberdintasunak gero eta handiagoa direla, urte guzti hauetan pentsatu dugu ekonomikoki gauza oso ondo zijoa zala, eta krisi alertzen danian konturatu gara sistema honek hankamotz zegoela alde batetik, oso zorpetzean oinarrituta egondalako 40 urtez, eta jarraitzen dau horrela izaten, ez dakigu nola hasi momentu honetan zorpetu barik, bestaletik oso oinarrituta egondalako lanesku merkearen etengabeko provisioan, eta hori gertatu zen 40 urtez inguru edo 30 urtez inguru emakumearen lanaren esplotazioarekin, oso modu nabarian, eta horretan oinarritu dabe bai euk dugun askunde motel hori. Orduan, konturatzen gara, atzera begira, bebai, 40 urte hauetan, sistema ez dagoela ondo funtzionatu. Oso modu desorekatuan, eta pensatzen eginen, astenare ginela, baina oso modu insosteniblean astenare ginen. Eta horren ondorio izan dira, emakumearen esplotazio masiboa, sorpetzea, zehat azkenean sorpetze hori urrengoeko ordaindu beharko dabe, hemendik aurrera ordaindu beharko da, jaiotze tasaren ondamena, hori guztia, ez da. Argi dago, egitura hori, eredu hori insostenibilia dela. Kontua da, zer egiten dugun hemendik aurrera, hori berbideratzeko.
Eta nik horri gehituko niokena da, gainera, kapitalismoaren bilakaeran gobernantza arazo gero eta nabarmenago bat gertatzen ari dela, ez? Azken 30-40 urte hauetan globalizazioa mundu mailan erabate azeleratu da eta orokortu da. Eta kapitalismoaren erregulazioak estatuaren perspektiban ekonomia kudeatzen den neurrian, ba, bere tresnak baditu. Baina hor daukagu dualidade bat, ez? Hau da, politikoki munduaren egiturak eta estatuen araberakoa da, eta estatua daukate boterea erabakiak hartu alizateko eta erregulatu alizateko beren merkatuak, baldintzak, legedia eta bar, baina aldiz, ba, ekonomiaren bilakaera ba, globala da, ez? Orduan, globalitate horren gobernurako dauden instituzioak ba, ahul nabarmendu dira. Eta ahultasun horretan ba, ba, sortzen dira enbat kontradizio, ez? Desberdintasuna direla, gatazka komertzialak direla, eta arazo globalei erantzun lokalak ematen ari garen neurrian, ba, kontradizio hori gero eta nabarmena hori gelditzen da. Ez.
Eta gero dago lanbide askoren automatizazioa, ez hori uste baino lehenago etorriko dela esaten da, besteak beste adimen artifizialaren zabalkundeagatik horrek, ze desoreka sor ditzake?
Bar, aipatu ditugun hiru elementu hoietan, ez? Produziorako ditugun kapitala, ondasun naturalak eta lana, lanari dagokionez horrek ba, paradigma berri batetara eramango gaitu. Pertsonen lan ari dagokionez. Zeren eta horre gertatukoena da, nik uste traslazio garrantzitsu bat, ez? Traslazio hori egia esan ez da gaur sortzen. Historikoki teknologia berria barneatu dianean eta robotizazioa ez da gaurkoa. 30-40 urte eramazkigu robot ezberdinak erabiltzen, ba ekoizpen kateetan, ez? Baina orain horrek ekarriko guna azelerazio eta orokortze garrantzitsu bat. Orduan denbora gutxian aldaketa gain garrantzitsuak emango dianez, ba lan munduaren ba bai legedia, bai erregulazioa, bai lanaren antolaketa eta noski langileen ba soldata baldintzak eta bar ba aldatu beharko dira. Eta horrek noski ekarriko dituguna da, ekarriko dizkiguna da gizarte bezala ba exigentzia nikuztet ba nabarmenak, ez? Hau da prozesu berri horretan non adimen artifiziala eta teknologia hain garrantzitsua den, non sortu lezake balioa pertsonak bere lanaren bitartez. Ze balioa sortzen ez du neurrian, arazo larri bat izan dugu.
Jakina, hor dago, sortzen den kezka, ez, edo utxunea, adimen artifizialak ordezkatuko dituen pertsona horiek denak, non enplegatuko dira? Ez, Adrian? Beste lanbide baten bidez enplegatzeko bai, modua izango da, bueno, lan esku guzti hori.
Bai, oso, nik uste dut oso gai politikoa dela. Hau da, azkenian aurrakuntza guzti horiek kudeatzeko orduan, noren eskutan usten da hori. Ez? Hori da, ze klaro, enpresarien eskuetan usten bada, arriskua oso nabariak dire. Aurrakuntza teknologiko guztiek gertatzen dan moduan, gertatu leike, jende asko geratzea merkatutik lan merkatutik kanpo eta horret ekarde ditzakene arazo sozioekonomiko ikarrak izan daitezko. Horregatik kontrol publikoa funtsezkoa da. Ziurtatzeko aurrakuntza hoiek printzipioz aurrakuntza teknologiko guztiak printzipioz aukera ikaragarria dire, ba danok asko hobeto egiteko eta ikusten ari gara arrisku moduan. Hori da gauza oso bitxia, baina oso lotuta dagola ba, egoera politikoarekin. Hau da, ez garelako ematen dau, ez garela fidatzen azkenean hori modu egokian gestionatuko dala, eta hori ziurtatu behar damenak ba, nolabait, arlo politikoko liderra.
Jakina, bai, argi dago. Ez gara fidatzen zer gertan liteken. Ez nahi dut hainbesteko potentzialidadea daukaten teknologia aurrerapen hoiek kudeatu behar dituztenak noraino kudeatuko duten egoki, ez?
Bai, hori da, agertu behar badira.
Utzi gabe.
Hori da, agertu behar badiren neurri batzuk lana banatzeko, edo lan orduak murrizteko, bueno, hori oportunidad ikaragarriak dire, adibidez, pues orain arte ondino ditugun arazo ikaragarriai aurriteko, jaiotze eta zaberra eskuratzeko, ba emakumeran esplotazioari aurre egiteko, ba teorian aukera objektiboak ikaragarriak izan daitezke, ez? Baina claro, ez gara fidatzen orain arte eduki ditugun aurrerakuntza asko ez direlako gizartearen interesen arabera kudeatu, baizik eta bueno, batez ere enpresa haundi gutxi batzuen interesen arabera. Hori da erronka.
Benetan. Eta hor ere ondo adierazian bezala, markatzen den legediak baldintza jarriko ditu nola funtzionatuko lukeen gizarte batek, ba horrelako automatizazio eta adimen artifizialan oinarritutako ekoizpen prozesuetan, baina noski hori ere desberdin emango da herrialde desberdinetan eta legedi desberdinik erantzungo diogu. Zer erantzun emango die legeian ikuspuntutik egoera hoiei Estatu Batuek, Txinak edo Europak, ez azkenean legedi bakoitzak gero, herrialde bakoitzeko enpresei ba, lan funtzionamenturako arauak ezarriko dizki, ez? Eta auzitan baita ere enpresa hoien lehiakortasuna egongo da tartean, ez? Beraz, bueno, askorako emango duen gaia izango da.
Ez postkapitalismo, ez prekapitalismo, ez kapitalismoare beste adiera bat, beste garai bat. Nahi balen bada, baina paradigma gehiegi aldatu gabe, eta ikusiko da hemendik aurrera ba, bereziki adimen artifizialaren inguruan, ez, nola lortzen duten gobernuek kudeatzea datorren garaia. Adrian Zelaia, Lander Beloki, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Urren arte.